რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას ახალი ამბებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი დასავლეთს არ მისცემს უფლებას დასაჯოს ის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გამო. კრემლის შეერთებული შტატების ფინანსთა და უწყების წარმომადგენელს აკრიტიკებს იმ შეფასების გამო, რომ პუტინი კორუმპირებულია. სირიის ქალაქ ჰომსში ორმა აფეთქებამ 22 ადამიანი იმსხვერპლა. ირანის პრეზიდენტმა იტალიაში ეკონომიკის სფეროში შეთანხმებებს მოაწერა ხელი. ახლა ამ და სხვა ამბებს უფრო დაძველებით გაგაცნობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არ მისცემს უფლებას დასავლეთს დასაჯოს ის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების გამო. ეს ლავროვმა განაცხადა თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე 26 იანვარს. ამის მცდელობა უკვე იყო, თქვა ლავროვმა, მიეღწიათ ცალმხრივი სარგებლისთვის და თვით დავესაჯეთ კიდეც დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკისთვის. მზად ვართ, განაცხადა ლავროვმა, მოსკოვში დასავლეთთან, ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობისთვის, მაგრამ ეს თანამშრომლობა უნდა დაეფუძნოს თანასწორობას ორ მხრივ სარგებელს და ერთმანეთის საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის განთავსება და ნატოს გაფართოება რუსეთის საზღვრების მახლობლად დესტაბილიზაციის მომტანი და ახლო მხედველურია. კიევთან დაკავშირებით ლავროვმა განაცხადა, რომ უკრაინა არასანდოა როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ევროპაში რუსეთის გაზის ტრანსპორტირებისთვის. სირიაში ვითარებაზე ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთის მოქმედება მის საგრძნობლად შეცვალა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პრესის წარმომადგენლებთან ყოველწლიურ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო საქართველოს ტერიტორიას ბანკესის ხეობას საწვრთნელად იყენებს. მან თქვა, რომ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ისინი იქ არიანო.
Я вам сказал о Панкисском ущелье, что есть и там тоже сведения о том, что там есть игиловцы.
ეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს მოსკოვში. მან ასევე თქვა, რომ მზადა თავის ქართველ კოლეგას მიხეილ ჯანელიძეს შეხვდეს. მოსკოვის კრემლმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა და უწყების წარმომადგენლის კომენტარი გაკეთებული BBC-სთან, რომ პუტინი კორუმპირებულია, ოფიციალურ ბრალდებას უტოლდება. შეერთებული შტატების ფინანსთა და უწყების ტერორიზმისა და ფინანსური დანაშაულის საკითხებში მინისტრის მოადგილემ ადამ ზუბინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი მალულად აგროვებს ქონებას. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ რომში ირანის პრეზიდენტთან ჰასან როჰანისთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულებები მხოლოდ დასაწყის წარმოადგენს ორი ქვეყნის ურთიერთობის განვითარებისთვის. იტალიაში ყოფნის განმავლობაში როჰანის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტთა საფინანსო მოცულობა 17 მილიარდ ევროს უდრის. მანამდე იტალიის საქმე ინტერესების წარმომადგენელთან შეხვედრაზე როჰანი თქვა, რომ ირანი ყველაზე უსაფრთხო და სტაბილური ქვეყანაა მთელ რეგიონში. დღესვე ჰასან როჰანი რომის პაპს შეესტუმრა ვატიკანში. ის პირველი პრეზიდენტია, ირანის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც ბოლო 16 წლის განმავლობაში სტუმრობს ევროპას. ორი აფეთქება მოხდა სირიის ქალაქ ჰომსში, რომელსაც სირიის მთავრობა აკონტროლებს. ტელევიზიის ცნობით დაშავებულთა რიცხვი 100-ია. ჰომსის მერის თქმით, პირველი აფეთქება, რომელიც გამშვე პუნქტზე მოეწყო, მანქანაში ჩადებულმა ბომბმა გამოიწვია. ლიბანის ტელეარხმა მაია დინმა გადასცა კადრები, სადაც ჩანს აფეთქების შედეგად დაზიანებული მიმდებარე მაღაზიები და ბინები. ჰომსი სირიაში სიდიდით მესამე ქვეყანაა, მესამე ქალაქია, რომელშიც დაიწყო ანტისამთავრობო ამბოხება 2012 წელს. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება გადაცემის ხმის რეჟისორი, ყოველ სამუშაო დღეს გადის თავისუფლების ერთი საათი რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად მუსიკას ეძღვნება, უფრო სწორად ეძღვნება დიდი მუსიკოსის დევიდ ბოუის ხსოვნას. დევიდ ბოუი 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა და შეიძლება ითქვას, რომ წავიდა მუსიკოსი ლეგენდა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა არამარტო როკ და პოპ მუსიკაში, არამედ საერთოდ მეოცე საუკუნის კულტურაში. და რატო მხოლოდ მეოცე საუკუნის? გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე გამოვიდა ფაქტობრივად მისი ახალი დისკი, რომელიც ბევრი სპეციალისტის აზრით არის მოვლენა მუსიკის ისტორიაში. გიორგი კიკონიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, ნეტგაზეთის ბლოგერი, და ჩვენ დევიდ ბოუის გავიხსენებთ. გავიხსენებთ აგრეთვე ბოუის ჩემი კოლეგების სიუჟეტებითაც. პირველ რიგში მინდა შემოგთავაზოთ ვახოხვიჩიას სიუჟეტი, რომელიც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში დევიდ ბოუის გარდაცვალების შემდეგ. გავიხსენებთ ბოუის ბიოგრაფიას და ამის შემდეგ გიორგი კიკონიშვილი შემოვა სტუდიაში.
ათიანურ 79 წლის ასაკში აღასრულა როკ მუსიკის ქამელეონად წოდებული ბრიტანელი არტისტი დევიდ ბოუი. გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე კი საკუთარ დაბადების დღეზე გამოსცა სტუდიური ალბომი Black Star, როგორც მოგვიანებით გაირკვა გამოსათხოვარი ნაშრომი და ერთგვარი რექვიემიც. დისკი, რომელიც უკვე შედევრად შერაცხეს და ისეთ ეპოქალურ პროექტებში ადარებს, როგორებიცაა მაგალითად 1977 წლის Low and Outside. მის მნიშვნელობაზე დიდხანს ისაუბრებს მუსიკალური სამყარო, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ სიკვდილის სევდიანი წინათგრძნობის მუხტითაა გაჯერებული, არამედ იმიტომ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისითაა აღიარებული. 79 წლის არტისტმა თანამედროვე მუსიკის მოდუნებული სხეული გააცოცხლა. სრულიად ახალი გამომხატველობითი ფორმა გამოძერწა. მომავალ თაობებს ულტრა თანამედროვე სტილისტიკური და აკუსტიკური სივრცეები შეუქმნა სამოქმედოდ.
That was control. This is the world.
ყველაფერი კი 2014 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კაფე 55 ბარში დაიწყო. ბოუის მეგობარმა მარია შნაიდერმა, არტისტი ამერიკელი ავანგარდისტის საქსოფონისტის, დონი მაკასლინისა და მისი კვარტეტის მოსასმენად მიიპატიჟა. ბრიტანელმა კომენტარის გარეშე დატოვა კონცერტი, ხოლო 10 დღის თავზე საქსოფონისტსა და დრამერ მარკო ჯულიანას ერთობლივი პროექტის შექმნა შესთავაზა. პირველი კოლაბორაცია ერთი ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე თხზულების გარშემო შედგა. მას სიუ ერქვა და 2014 წლის კრებულში Nothing Has Changed შევიდა. Blackstar-ის ჩაწერები 2014 წლის შუა პერიოდში დაიწყო. ბოუიმ ჯაზ მუსიკოსებთან ერთად პროდიუსერი ტონი ვისკონტი და დრამერი ზაკ ალფორდიც დაიმატა. დევიდი ახალგაზრდა მუსიკოსებს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის კენდრიკ ლამარის ჩანაწერებს ასმენინებდა მისი უჩვეულო ხელწერის მოსახავთებლად. მაგრამ არა კოპირებისთვის. ბოუის წინა ალბომის Next Days როკენროლური განწყობის განმეორება არსურდა და ამისათვის თანამედროვე მუსიკის ელემენტების ინტეგრირება სცდილობდა. როგორც არტისტები იხსენებენ, მუშაობის პროცესი დუღდა, როცა მოულოდნელად ბოუი რამდენიმე თვით დაიკარგა. მასალის გააზრება მჭირდებაო დაიბარა. სინამდვილეში კი ეს ის პერიოდი გახდა, როცა არტისტმა მძიმე სენის შესახებ შეიტყო. არავინ ისის თუ რას აკეთებდა ამ ხნის მანძილზე, თუმცა იდეებით სავსე დაბრუნდა, რაც ახალ პროექტში კრაუდ როკის, ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და ჯაზის სინთეზი სახავდა მიზნად. საინტერესო გახდა ჩაწერის პროცესიც. ტონი ვისკონტის თქმით, ბოუი თავდაუზოგავად მუშაობდა. როცა მუსიკოსების შესვენებაზე გადიოდნენ, სტუდიაში რჩებოდა და შრომას აგრძელებდა. რამდენჯერმე შოუს ლოდ გამხდარა, თუმცა ამას ყველა მძიმე გრაფიკს უკავშირებდა. პარალელურად ბელგიელ რეჟისორ ივო ვან ჰოვესთან ერთად მიუზიკლზე ლაზარე მუშაობდა და მისი ცუდად ყოფნა ასაკსა და გადაღლას მიეწერებოდა.
In the pillar of Amen stands a solitary candle.
ალბომ Black Stars დაუბრუნდები და მის უნიკალურობაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. ინდუსტრიალის, გლემ როკის, დრამ ენ ბასის, რობერტ ფრიპისეული გიტარის ფრაზირებების, საორკესტრო სვლების, ფოლკის ჯაზური ლირიკული საქსოფონისა და ჰიპ-ჰოპის სიურეალისტური სინთეზი მხოლოდ ბოუი შეეძლო. დისკის აკუსტიკური და მხატვრული კონცეფცია აქამდე ცნობილ არცერთ მუსიკალურ მიმართულებას არ მიეკუთვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კამელეონმა ანდერძად სრულიად ნოვაციური ჟანრი და ექსპერიმენტების შესაძლებლობები დატოვა. შვიდი სიმღერისგან შემდგარი კრებული დიდხანს იქნება აქტუალური მსმენელისთვის. ამასთანავე ინსპირაციის წყაროც მუსიკოსების არაერთი თაობისათვის. რაც შეეხება თავად ბოუის, წავიდა ისე, როგორც იცხოვრა. დრამა ყვითელ სენსაციად არ უქცევია. საკუთარი სიკვდილისგან ნამდვილი არტ პროექტი შექმნა. ჩვენ კი სევდასთან ერთად ალბათ უნდა გვიხაროდეს კიდეც, რადგან გაგვიმართლა და ჩვენი თანამედროვე გახლდათ.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? I was living like a
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი კიკონიშვილი უკვე შემოვიდა სტუდიაში გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შემოგთავაზეთ ჩემი კოლეგის ვახო ხვიჩიას სიუჟეტი დევიდ ბოუიზე გადაცემა დასრულდება სალომე ასათიანის სიუჟეტით რომელიც სალომე მოამზადა 2007 წელს და სხვა შორის სალომეს ამ სიუჟეტში ბასა ჯანიკაშვილი ამბობს რომ ეს არის 2007 წელს გავიდა ეთერში ქართველ მელომანებს შორის ბოუი არასდროს არ ყოფილა პოპულარულიო. გიორგი კიკონიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გიორგის მინდა ვკითხო, ეთანხმები თუ არა ბასას?
მე პირიქით ძალიან გამეკვირდა ბასას ეს კომენტარი, იმიტომ რომ თვითონ მიზეზიც რის გამოც პრინციპში, ანუ პირველ დევიდ ბოუის მოსმენა დაიწყე, იყო ის რომ სწორედ ასე რომ ეს თქვა ჩვენს წრეში, ეს თქვა ჩვენს სამეგობროში თაობაში არ უჩა დავარქვა, ძალიან ტრენდული იყო ბოუის მოსმენა. და ყველა რომ ბოუიზე ლაპარაკობდა ის გამიჩნდა მეც ბუნებრივი კითხვა მოდი მოვისმინო ნახავ ვინ არის და უკვე შემდეგ იყო რომ გავხდი ამ მოსკოვის აქტიური მსმენელი ანუ მე პირიქით გქონია რომ სწორედაც რომ ტრენდული იყო ბოუი და
ალბათ მაინც რაღაც წრეში თუმცა მეც არ ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ბასას იმიტომ რომ არა მარტო რაღაცა წრეში არამედ ბოუი საცეკვაოდაც მშვენიერი
პრინციპში ნებისმიერი მუსიკალური გემოვნების ქონე ადამიანისთვის ყოველს ქონდა ბოუის რაღაც შესათავაზებელი ესე ვთქვათ იქნებოდა ეს ცოტა მძიმე მუსიკის მსმენელი დისკოს მსმენელი ესე ვთქვათ პოპის ელექტრონული მუსიკის ანუ იქთან გამომდინარე ბოუი მთელი თავის კარიერის განმავლობაში ჟანრიდან ჟანრში დადიოდა და ფაქტობრივად თვითონ ქნიდა რაღაც ხრი ახალ ჟანრებს ბუნებრივია რომ მას ძალიან მრავალფეროვანი მსმენელი ყავდა ესე ვთქვათ ამიტომ მე არ ვიცი ბასა ვისგულისხმობს ქართულ მელომანებში, მაგრამ მე რაც უბრალოდ მახსოვს ის არის რომ ყოველს იყო და ეხლა განსაკუთრებით არის ტრენდული ესე ვთქვათ და პოპულარული ბოუი.
ხო, ელექტრონული მუსიკა რადგან ახსენე ეს ბოლოს მინდო და მეკითხა, მაგრამ მოდი ახლა ვეკითხავ ბოუის გავლენაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ელექტრონული მუსიკა მაინც ელექტრონულ მუსიკაზე ცეკვავენ დღეს ახალგაზრდები ბოუიზე ცეკვავდა ჩემი თაობა შეიძლება ასე ითქვას ხო მაგრამ მისი გავლენა მართლა როგორი არის თანამედროვე მუსიკაზე ბოუი წავიდა მაგრამ მისი გავლენა რჩება თუ არა
რა თქმა უნდა ბუნებრივია
და რაში გამოიხატება
ბუნებრივია ამ კითხვაზე ცალსახა პასუხი არის კი და არ მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკაზე იქიდან გამომდინარე თვითონ ბოუის ქონდა ძალიან მრავალფეროვანი მუსიკალური ბექგრაუნდი ესე ვთქვათ მეტად თვითონ იყო მულტიინსტრუმენტალისტი, უკრავდა არაერთ ინსტრუმენტზე, ცეკვავდა, ჰქონდა ძალიან კარგი ვოკალური მონაცემები. თვითონ მუსიკა, რომელსაც ბოუი უსმენდა, სანამ ის ვთქვათ სცენაზე, ესე ფართო სცენაზე გამოვიდოდა. ეს ხომ მუსიკა, რომელმაც თავის თავად შემდეგ დაუდო საფუძველი აბსოლუტურად ფაქტობრივად ყველა მე-20 საუკუნის ჟანრს, გულისხმობ იგივე ელვის პრესლი, ლიტლ რიჩარდი, რასაც ვთქვათ ბოუი ყველაზე ხშირად უსმენდა. ამიტომ ამ თავის ბექგრაუნდის, ეს ვთქვათ, უნივერსალურობიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ მისმა მუსიკამაც იქონია გავლენა ფაქტობრივად პოპზეც, ელექტრონულ მუსიკაზეც, როკზეც, იმიტომ რომ ბოუის გარდაცვალების შემდეგ რაც წავიკითხეთ, ხო, ვთქვათ, გამოხმაურებები ჰევი მეტალიდან დაწყებული პოპ, არის მადონა, არის ბლეკ საბათი, ყველაზე სხვადასხვა და ესე ვთქვათ განსხვავებული ჟანრის წარმომადგენლები ასხავენ ბოუის როგორც ერთ-ერთ მთავარ გავლენას მათზე. ბუნებრივია ამაში ძალიან
რაში სხვადასხვა რამეში გამოიხატება ხა მადონა რო ახსენე ალბათ პირველ რიგში ეს არის აი თეატრალიზირებული სანახაობები.
ამ ამაზე ვაპირებთ ხოლმე საუბარს ანუ ეს არის მხოლოდ მუსიკალური გავლენა, იმიტომ რომ დევიდ ბოუი არის მხოლოდ მუსიკოსი, ის არის მხოლოდ მომღერალი. NME 2000 ეს ბრიტანულმა ჟურნალმა 2000 წელს თუ არ ვცდები ბოუი და სახელამ სოფლიოს ყველა დროის ყველაზე გავლენიან არტისტად. ანუ არა უბრალოდ მუსიკოსად ან შემსრულებლად, არამედ არტისტად ზოგადად და მისი სასცენო იმიჯი ის პრინციპში, იმიტომ რომ ის ყო ერთ-ერთი პირველი არტისტი, ვინც თანამედროვე მუსიკაში შემოიტანა ეს თეატრალურობა სწორედ თავისი სცენის კონსტრუქციებით, თავისი მაკიაჟით, ჩაცმულობით, სტილით, ეს ანდროგენული
კი, ანდროგენულობას კიდევ ვისაუბრეთ, მაგრამ აი ეს ვიზუალიზაციის კულტი, რომელიც მან დაიწყო, ანუ სანახაობის კულტი, შეიძლება ასე ითქვას, ეს პრინციპში საკმაოდ ძვირიჯდებოდა, ხო, ძვირი სიამოვნება, შეიძლება ყველას უნდა, მაგრამ ყველას არ გამოსდის, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ მან ამით დაასწრო პირველში მაიკლ ჯექსონს ჩანს, რომელმაც შემდგომში ეს შემოიტანა და რაც თავარია MTV-ს მთელ თაობას, იმიტომ რომ ბოვი იყო მუსიკოსი, რომელმაც დაიწყო აი კლიპების გადაღება, ხო, ვიდეო კლიპების და აქ ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის არა მარტო შესანიშნავი მუსიკოსი, არამედ შესანიშნავი მსახიობი.
მსახიობი, რა თქმა უნდა.
ხო, მე თანხმები ალბათ.
კი ბატონო, იმიტომ რომ რაზეც საუბრობთ ანუ რა. უბრალოდ იმ განსხვავებით, თქო, განსხვავებით სხვა არტისტი მსახიობებისგან, ესე ვთქვა, ბოვი ყო ადამიანი, რომელიც ალბომიდან ალბომამდე რადიკალურად განსხვავებული მიჯებს ქმნიდა. ის
ამიტომ კამელეონს
უწოდებდა. ის რა თქმა უნდა, ის ყო ადამიანი, რომელიც თვითონ იქმნიდა თავის იმიჯს და შემდეგ თვითონ უპირისპირდებოდა საკუთარ შექმნილ იმიჯს და ცდილობდა მისგან გაქცევას. იგივე მის ეს ერთ ყოველ ცნობილი იმიჯი ზიგი სტარდასტ რაც არის, კინაღამ ფაქტობრივად შეიწირა ბოვის ფსიქიკამ, იმიჯმა, იმიტომ რომ იმდენად პრესაში, მას მედიაში მიება ბოვის სახე, ან ზიგი სტარდასტის სახე, რომ წლების განმავლობაში ცდილობდა საკუთარ იმიჯის დაანგრევას, იმისათვის რომ უკვე ახალი იმიჯები მოერგო, ესე ვთქვა. და აქ რა თქმა უნდა, როგორც ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ კაფეო და პოპულარულ გამოხატულებას ვიდეო კლიპს ჰქონდა ძალიან დიდი როლი.
და ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ის ბოვი იყო ძალიან კარგი კინომსახიობი ამ შემთხვევაში უნდა გავიხსენოთ ალბათ როლები, რომელიც მან ითამაშა. მან ითამაშა ვამპირი და შესანიშნავად ითამაშა შიმშილში და ისე სერიოზულ რეჟისორთან ითამაშა, როგორიც ნაგიშაო სიმა ფილმში შობას გილოცავ მისტერ ლოურენს. და რადიომსმენელს ვეტყვი კიდევ, ბევრ მარატონღაც ამას ყურადღება არ მიაქცია, რომ მარლენ დიტრიხის უკანასკნელი როლი, ეს იყო ფილმი ჟიგოლო, ჩემი ჟიგოლო, აი ამ ფილმში მარლენ დიტრიხთან ერთად მოგვევლინა სწორედ დევიდ ბოუი. ეს ძალიან ასეთი სიმბოლური შეიძლება ასე.
დევიდ ბოუისთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარლენ დიტრიხი იყო ერთ-ერთი მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, ასე ვთქვათ, გავლენიანი მისი ვიზუალური იმიჯის ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ეს ქალური ანდროგინული ელემენტები თავის, ასე ვთქვათ, შემოქმედებაში, მანერები, მიმიკები მნიშვნელოვან წილად სწორედ მარლენ დიტრიხისგან ჰქონდა აღებული, ასე ვთქვათ.
აუ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გადაეცა მემკვიდრეობით მიიღო საყვარელი მსახიობისაგან. გარდა ამისა, აი ამ შოუებს მარლენიც ქმნიდა, არ არის აუცილებელი შეექმნა სცენაზე, ფილმებში ძალიან ხშირია, როდესაც მარლენი განსხვავებული კოსტიუმით წარმოგვიდგება ხოლმე, ესეთი აი ეს დენდიზმი, რომელიც ნამდვილად აქვს ბოუის, ხო, შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ იქიდან იღებს სათავეს. მაგრამ ასე იგი პოპ მუსიკას, აი როცა კითხულობ ბიოგრაფიას, ბევრი ამბობს, რომ ის იყო პოპ მუსიკოსი, ბევრი ამბობს, რომ ის იყო, რა ვიცი, სოული, ჯაზის მუსიკოსი, ესეც კი გავიგე და სხვადასხვა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მიმართულება არის.
ამას ვამბობდი, რომ ჟანრობრივად რო აიღოთ ესე კლასიკურ ჟანრებში, რომ ჩავსვათ მისი ალბომიდან ალბომამდე სხვადასხვა ჟანრებში იყო. სოულში სხვა შორის ის ყო ერთ-ერთი იშვიათი თეთრკანიანი მუსიკოსი,
რომელსაც თეთრკანიანთა სოულიო ბევრი ამბობს.
რომელსაც თეთრი სოული. ხო, ფაქტობრივად ისე თქვათ, იგივე ეს თქვათ შავკანიანთა მუსიკო, შავკანიანი მუსიკოსების რანგშიც კი გაყავთ ხოლმე რაღაც ხრივ, იმიტომ რომ იმდენად კარგად ასრულებდა თავის სოულ, ეს თქვათ, ალბომშიც მიმართულებაში. უბრალოდ როდესაც საუბარია პოპ დევიდ ბოუის, როგორც პოპ მუსიკოზე, აქ იგულისხმება ის, რომ ზოგადად ის იყო პოპულარული კულტურის, ეს ვთქვათ, აიკონი. ანუ პოპი ხო აღარ არის ცალკე აღებული ჟანრი, ესე ვთქვათ. უბრალოდ პოპ მუსიკაში იგულისხმება ძალიან ხშირად მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის პოპულარულ მუსიკას ზოგადად, ანუ ყველაფერს, რაც არ არის ჯაზი და რაც არ არის კლასიკური მუსიკა. ასე რომ ამ მხრივ ბოუი ნამდვილად იყო ყველაზე განზოგადებულად, რა ვთქვათ, პოპ მუსიკოსი, იმიტომ რომ იყო პოპ კულტურაში გავლენიანი ფიგურა. там поп культураში ფუნებრივი ეს პოპულტურა მოიცავს არა მხოლოდ მუსიკას, არამედ იგივე რაც საუბრობთ, ვიზუალური ხელოვნება, ხო, თეატრალობა და ასე
შემდეგ. აი, ძალიან ბევრი ამ ნიშნულოვან როლს ანიჭებს ასევე მის გადაცებას ბერლინით და აქ იწყება შეიძლება ასე თქოს ბერლინელი ინტელექტუალის, იმიტომ რომ აქ უკვე მას პრეტენზია აქვს ინტელექტუალზე, ბერლინელი ინტელექტუალის ბიოგრაფია და ეს ნიშნულოვანია. რაცი, გიყვარს თუ არა შენ ეს პერიოდი და ნიშნულოვნად მიიჩნევთ?
მე პრინციპში მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი ნამდვილად იყო ბოვის შემოქმედებაში. ზოგადად რო ავიღოთ, ძალიან ყველაზე მეტად თუ კი ვინმეზე შემიძლია გამჭირდეს, თქვათ, კონკრეტული პერიოდი მოხაზრო, რომელიც განსაკუთრებით მიყვარს, ეს არის სწორედ დავიდ ბოვი, იმიტომ რომ ვერც ერთ ერთ პერიოდს მის შემოქმედების მეორესაც გვერდით ვერ მიუყანებ, იმიტომ რომ ეს ყო მუდმივი, ეს თქვათ, კონსტრუქციების და დესტრუქციების, ეს თქვათ, რაღაცის აშენება და შემდეგ ისევ დაანგრევის ბრძოლა, ამიტომ რაღაც ხრივ ჩემთვის ბოვის 70-იანების პერიოდი თქვათ, პირველი პოპულარული ალბომები შესაძლოა სადღაც ისეთი მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე იგივე Black Star-ი, რომელიც რაღაც გედის სიმღერას ავით იქცა და პრინციპში გახდა ალბომად, რომელთაც თავისი, ასე ვთქვათ, თეატრალური არტისტული, ასე ვთქვათ, შემოქმედება არტისტულადვე დაასრულა. ამიტომ ყველაზე ნაკლებად, ყველაზე მეტად მიჭირს ხოლმე კონკრეტულად ბოუიზე თქვათ, ვისაუბრო რომელ პერიოდში, უფრო რომელ პერიოდი უფრო მეტად მოიხსნის მის შემოქმედებას.
ხო, ანუ ლაპარაკობთ რა იმაზე, რომ ის არის ძალიან მრავალფეროვანი, ამავე დროს იმასაც ვამბობთ, რომ არის უცხვეტი და ის ინარჩუნებს თავის ინდივიდუალობას ამ მრავალფეროვნებაში. ბოუის ყოველთვის იცნობ, შეიძლება ითქვას, რომ რაც არ უნდა იმღეროს და როგორც არ უნდა იმღეროს.
თუმცა მენელი ხარო, აი თუ ცოტა ზერელი შეხება მაინც ქონია ბოუისთან, შეუძლებელი რომ არ ვიცნო არ მხოლოდ ვიზუალურად თქვათ და იმიჯებით, არამედ ყურით და სმენით.
ეს იმიტომ რომ თან სპეციფიკური ხმა აქვს.
რა თქმა უნდა.
ანუ ხმა მაგარი აქვს, ასე ვთქვათ, დიდი დიაპაზონის.
დიაპაზონზე ხმას
ბევრი წერს, ძალიან უცნაური ხმა აქვს.
უცნაურის და უბრალოდ როგორც შემსრულებელი, მე მაგალითად ცოცხალ შესრულებაშიც და სტუდიაში ძალიან მომწონს, როგორც სუფთად ვოკალისტი, ანუ ამ ხრივაც გამორჩეული იყო და არ იყო თქვათ შეშეგვილა გავუსვათ არაერთი მუსიკოსი, თქვათ მომღერალი, რომელსაც შეიძლება არ ქონდა განსაკუთრებული ვოკალური მონაცემები, მაგრამ თავი დაგომახსოვრა თავისი თქვა სპეციფიური შესრულებით. მაგრამ ბოუი არის შემთხვევა, რომელიც ჩემი აზრით გარდა სპეციფიურისა იყო კარგი ვოკალისტი, სუფთად ეს ვთქვათ, კლასიკური გაგებით.
და კიდევ არის ესეთი სტუდიური ფოკუსები, რომლითაც შეიძლება ხმა შეცვალო, გაუმჯობესო, დახვეწო.
ამ სტუდიურ ამას რასაც სტუდიურ ფოკუსებს უძახთ, ამას იყენებს აბსოლუტურად ყველა მუსიკოსი, რასაც ხდება, ეს ვთქვათ, ჩანაწერის გაწმენდა და გასუფთავება, რომ ყველაფერი, ვთქვათ, ინსტრუმენტი, ვოკალი გესმოდეს იდეალურად. ამიტომ ამ სტუდიურ ფოკუსებს ყველაზე ნაკლებად მივაწერეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ბოლოს და ბოლოს ცოცხალ შესრულებაში ჩანს სტუდიურში.
ხო, ხო, რა თქმა უნდა. და მნიშვნელოვანი კიდევ არის კიდევ ერთი რამე, მე მინდა ისევ დაუბრუნდები ქვის გავლენას და უთხრა რადიოსნელს, რომ 2000 წელს ვერ ვიხსენებ, მე მგონი Rolling Stones-მა გამოკითხვა ჩაატარა და რომელმა მუსიკოსმა მოახდინა თქვენზე ყველაზე დიდი გავლენაო და ბოუიმ გაიმარჯვა. ეს იყო 2000 წელი. 2000 წელი და გარესების დასაწყისში მე აღნიშნე, რომ ის არის მეოცე საუკუნის ასეთი შეიძლება ითქვას კულტურის მოვლენაც და არა მარტო მეოცე საუკუნისა თქო, იმიტომ რომ გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოვიდა
ბოლო ალბომი,
რომელიც მოისმინე ალბათ
ბოლო
დისკი და მოგეწონა.
მომეწონა და მომეწონა საქმე იმაში, რომ გარდაცვალების შემდეგ მოვისმინე, იმიტომ რომ გარდაცვალებამდე ორი დღით ადრე გამოვიდა ეს ალბომი და მოსმენელი არ მქონდა ჯერ, ორ დღეში ვერ მოვასწარი. უბრალოდ ძალიან გარდა ამ გარდაცვალებამ მიანიჭა სხვანაირი ემოციური დატვირთვა თავისავად ამ ალბომს, იგივე კლიპი ლაზარუსი, არც თუ გავხსანახი, რომელიც ფაქტობრივად მომაკვდავი ბოვის გამომშვიდებება არის ტექსტითაც და ყველაფრით აბსოლუტურად. და ნუ ეს ალბომი, რომელსაც ყველაზე ბანალურად რო ვთქვა, სემრის გარეშე ვერ მოუჩვენ, იმიტომ რომ ის რომ ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არტისტის უკანასკნელი ალბომი და
და მანაც იცოდა ეს შეიძლება
ისე. იცოდა და პროდიუსერმა თქვა, რომ ეს ალბომი უკვე წინას არ გათვლილი იყო, როგორც მიცი, თქვა, გედის სიმღერა.
დიახ.
და ფაქტი, რომ ადამიანი ყდება უმძიმესი დაავადებით და მაინც ცდილობს, რომ ბოლომდე ეს თავის გარდაცვალებას კი რაღაცნაირად აქციოს სპექტაკლად.
შოუ
ძალიან კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა. ბუნებრივია, ეს ფაქტიც არის ძალიან ემოციური და კიდევ ერთხელ ეს თქვა უსვამს ხალხს იმას, რომ ბოვის სიკვდილიც კი ძალიან
გრესეული. კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს. ახალი ამბების შემდეგ ისევ მოусმენთ დევიდ ბოვის და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლარი სტაბილიზაციას უახლოს ხანშელოდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მან დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ლარის ამჟამინდელი გაუფასურება დიდწილად დაკავშირებულია უარყოფით მოლოდინთან, რომელიც ბაზრის მონაცლებს გაუჩნდათ საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესების გამო. გიორგი ქადაგიძის შეფასებითვე 2015 წლისგან განსხვავებით დღეს ლარის გაუფასურებაზე გავლენას არ ახდენს საგადამხდელო ბალანსი. საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტში სინამდვილესთან შეუსაბამო და ტენდენციური უწოდეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებას, რომ მოსკოვის ხელთარსებული ინფორმაციით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ბანკის ხეობას იყენებს წვრთნების, დასვენების და მარაგის შევსების მიზნით. საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით ბანკის ხეობაში სიმშვიდეა და იქ არსებული ვითარება სრულად კონტროლდება. კრემლმა ცილისწამებად შეაფასა BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად მომზადებული დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და სხვა რესპონდენტები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის ყოფილი გარემოცვის წარმომადგენლები, აცხადებენ, რომ ვლადიმირ პუტინი კორუმპირებულია და საგულდაგულოდ მალავს მილიარდობით დოლარის ქონებას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნის განცხადება ოფიციალური ბრალდებაა, რომელსაც დამტკიცება სჭირდება. ამასთან პესკოვმა აღნიშნა, რომ კრემლი შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნისგან ბრალდების დამტკიცებას არ მოითხოვს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას და რომელიც დღეს თლიანად დევიდ ბოუის ხსოვნას ეძღვნება გიორგი კიკონიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გადაცემის პირველი ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ თეატრალურად დაამთავრა ასე ვთქვათ ბოუი თავისი სიცოცხლე შესანიშნავი ახალი ალბომით ერთ ვიღაცამ დაწერა სოციალურ ქსელში როგორი მაიმუნი იყო 79 წლის ასაკში გარდაიცვალაო და ამით რა თქმა უნდა ხაზი გაუსვეს იმას რომ ბოვი და სექსი შეიძლება ითქვას ეს განუყოფელი ორი განუყოფელი რამ არის ჯერ ერთი ჩვენ გვახსოვს რომ იგი იყო ერთ-ერთი პირველი მუსიკოსი რომელმაც განაცხადა რომ ის არის ბისექსუალი ეს მაშინ რევოლუცია იყო და მოვლენა იყო შემდეგ უარყო შემდეგ უარყო რომ უარყო და ასე შემდეგ მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა რადგანაც თუმცა ამას მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით ჰქონდა რომ 72 წელს როცა მან აღიარა და თავისი ბისექსუალობა ის უკვე ქმნიდა ამ ანდროგინის სახეს ხო?
პრინციპში ნაწილობრივ შექმნილიც ჰქონდა უკვე. ხო, ბოუი და სექსუალობა ცალკე გაცემის თემა არის პრინციპში. აქაც ჩანს ისევ და ისევ ბოუი როგორც პერსონა, როგორც ცდილობს მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე, ესე ვთქვათ, რადიკალურად განსხვავებული იმიჯები შეიქმნას. იმიჯი არახელოვნური, რა თქმა უნდა, უბრალოდ თავისთავთან ესეც საკუთარ თავთან ექსპერიმენტის ნაწილი იყო მისთვის, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ჯერ განცხადა, რომ არის ბისექსუალი, შემდეგ თქვა, რომ არის გეი, შემდეგ თქვა, რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, როცა ბისექსუალად მიიჩნია თავი,
შემდეგ თქვა, რომ შეცდომა დაუშვა,
რომ ეს არის შეცდომა. რა თქმა უნდა, და ნაწილობრივ ეს დააბრალა, თქვა იგივე ბისექსუალობაზეც მიდიოდა, ხო, მის ბისექსუალობაზე საუბარი, ამერიკას დააბრალა, ესე ვთქვა, აი ეს უარყოფა, იმიტომ რომ ამერიკა მისთვის და არ მხოლოდ მის ალბათ მაინც უფრო ისეთ პოლიტიკური ქვეყანა იყო და მოხდა ისე რომ
ბოლო ბრიტანეთიც საკმაოდ პურიტანულია.
კი, თუმცა ბრიტანეთის გარდა
უფრო ამიტომ არის რომ მან ბერლინში
ამიტომაც იპოვა, იმიტომ რომ როგორც ხო, ანუ ევროპა უფრო გახსნილი არის ესეთ საკითხების მიმართ. და შემდეგ უკვე როცა მოხდა მის ეს ვთქვათ გაიგივება უკვე ბოუი ბისექსუალი, ბოუი ბისექსუალი, ბუნებრივია ეს კი აწუხებდა მას, ისე როგორც თავის ძოზე აწუხებდა ის რომ ბოუის სახელის ხსენებაზე ზიგისთარ დასტი აქცენტებოდა ყველას. ანუ ესეც პრინციპში იყო ამის უარყოფის ერთ-ერთი მიზეზი რომ რაღაცეათ ეს სათაურებში მის გვერდით ეს სიტყვა მოეშალა.
ანუ არ უნდა რომ რაღაცა კლიშე.
უბრალოდ არ უნდა რომ კლიშე ქცეულიყო არამხოლოდ იმიტომ რომ არამიტომ რომ ბისექსუალობაზე იყოს ზოგადად ამ კლიშეებს გაურბოდა ყოველთვის. თუმცა მაინც ბევრი ჩორები და ეს თქვა ამბები ამის შესახებ მუდმივად.
რატო იყო მნიშვნელოვანი მისთვის ეს მხარე ასეთ სექსუალ? ნუ ბევრი ლაპარაკობს იმას რომ ეს ანდროგინური სახე, ნუ მარლენ დიტრიხი მართლა მნიშვნელოვანია, ალბათ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ეს ის იდეა იყო რომ პოპ მუსიკოსი არ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს ერთ სქესს, ასე ვთქვათ, ის არის უსქესო, ის არის ანგელოზი.
უნივერსალური.
ანგელოზი შეიძლება ასე ვთქვათ სცენაზე.
ეს მოსაზრება რა თქმა უნდა არის ლოგიკური და ლეგიტიმურიც და გარდა ამისა ეს არის პერიოდი, როდესაც რაღაცნაირად კაცობრიობაში იმ კულტურაში ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი იდეების გადახარშვა მიდის თავიდან. ეს არის პერიოდი, როდესაც თან განსაკუთრებით 70-იანი წლები მუსიკაში ეს იყო უფრო ისეთი მაჩო პერიოდი იყო, იმიტომ რომ იმ ეტაპის მუსიკოსები როგორც წესი ცდილობდნენ რომ შეექმნათ მათ საკუთარი თავის ჰეტეროსექსუალი მაჩო ქალთმოყვარული ისე ვთქვათ იმიჯი.
ზოგი ტყუოდა.
ზოგი ტყუოდა, ზოგი არ ტყუოდა, ზოგი ხელოვნად დაკეთებდა ამას, ზოგი ბუნებრივად იყო ასეთი. და ამის ფონზე ბოუი, რომელიც ისევ და ისევ როგორც წესი ამოვარდნილი იყო ხოლმე, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ტრენდებისგან და ხშირ შემთხვევაში თავად ქნიდა, რაღაცნაირად შეიძლება ერთგვარი იმის მხრიდან ექსპერიმენტი და გამოწვევაც კი იყო, რომ შემოეტანა რადიკალურად ახალი დისკურსი აი მაჩო მუსიკალურ და პოპკულტურაში.
და კომერციული წარმატება მოუტანა ამან.
რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან გაუკვირდებოდა.
კომერციული წარმატება მოუტანა და უნდა ითქვას, რომ ну სპეციალისტები ბევრს ხშირად აღნიშნავენ რომ თვითონ ესე იგი გარდა იმისა რომ ის მრავალფეროვანია თვითონ ალბომებიც ხო მრავალფეროვანი აქვს და თავად მუსიკაც გავსო ბევრი ამბობს კომიქს აი სერიალი ვით არის ანუ შეიძლება დამთავრდეს ერთი
დაიწყოს
ახალი გადაებას შემდეგ ანუ კომპოზიციურად როგორ არის მთლიანად შეკრული და კარგად მოფიქრებული ეს მხოლოდ მისი დამსახურება თუ ჯგუფი იყო მთელი 27 ალბომი გამოუშვა კარიერა.
პრინციპში ჯგუფი მისთვის ხოლოდ საშუალება იყო უბრალოდ რომ ეს მუსიკა თქვა სტუდიაში და შემდეგ უცოცხლად გაეტანა, ანუ უმეტესწილად რა თქმა უნდა მის დამსახურება, იმიტომ რომ მას ქონდა მცდელობა შეექმნა ჯგუფი, შექმნა კიდევაც პრინციპში რაღაცნაირად როდესაც თავისი სოლო ეს თქვა პერსონა მოფესტა, თუმცა ამ ჯგუფმა არ გაამართლა, იმიტომ რომ ფანების მხრიდან, კრიტიკოსების მხრიდან შემდეგ უკვე თავადაც გაუცხოება დაიმართა, მას სურდა რომ შეექმნა ჯგუფი, სადაც იქნებოდა ჯგუფის ერთ-ერთი რიგითი წევრი. სამცხეროდ თუ საბედნიეროდ ვერ გამოვიდა ეს და შემდეგ ის როგორც სოლო პერსონა ეს თქვა გააგრძელა შემოქმედება.
მაგრამ სხვა სოლო პერსონებთან მშვენივრად ამყარებდა, შეიძლება ასე ითქვას, კონტაქტზე უკეთება. ფრედი მერკური ალბათ განსაკუთრებით ახლობელი არის, მის რაღაც წავიკითხე რომ აი დევიდი სული მალე შეუერთდება ფრედის სულს, ანუ ისინი ერთმანეთს ნახავენო. ამსგავსებ მათ რაღაცით. Ну, албат ეს
რაღაცეებში
შოუ ის როკი
აერთია. კი, აი ეს ის რომ ორივე იყო თქვა შოუმენი, ის რომ
გამომწვევი ჩაცმულობა.
გამომწვევი ჩაცმულობა, რაღაც მუსიკალური პრინციპში დევიდ ბოუი უფრო
დევიდ ბოუი დაიწყო.
კი, მეტყვი ბოუი 60-იანების ბოლოს დაიწყო ეს ყველაფერი, ფრედი მერკური და ქუინი უკვე მოგვიანებით ეს თქვა.
თუმცა ძალიან ბევრისგან გამიგია რომ ფრედი მერკური იყო პირველი რომელმაც ეს ბისექსუალური ელემენტი შემოიტანა როკ მუსიკაშიო. ღიად.
რას ფეძახთ ამ ბისექსუალური ელემენტის შემოტანას ამას გააჩნიან თუ ის რომ თქვა, უბრალოდ ის ხოლმე თქვა ფრედი მიხვდება ისე რომ თავადაც იყო ეს თქვა, თავადაც უყარდა ეს ცოტა ქალური ეს თქვა მანერებიც და ზოგადად მისი იმიჯიც.
ხო,
ფრედი უფრო მეტად მამაკაცური, კიდევ უფრო სადღაც მაინც მაჩო ტიპი იყო,
ირონია არის
მაჩო შემთხვევაში, რა თქმა უნდა აქ ირონიაც არის. ბო განსხვავებით ბოუისგან, რომელიც უფრო ისეთ ეს თქვა პირდაპირ უყავდა ამ მაჩო კულტურას თავისი.
კი, და ამხრივ ალბათ გერმანიაში რომ იპოვა რაღაც მეორე სამშობლო, ესეც გასაგებია, იმიტომ ძალიან ბევრი ბრეხტი, ძალიან ბევრი ეს გაუცხოება თავისი პერსონაჟისგან, თვითირონია. ხო, ეს მუდმივად არის მის გამოსვლებში, მის შოუში. არარსებული ენა, არარსებული სიტყვები ძალიან ხშირად ჩნდება ხოლმე. სიტყვას თუ აქვს მნიშვნელობა მის მუსიკაში? თუ უსმენ ხოლმე რაზე მღერ?
ხოლმე უსმენ ნებისმიერ მუსიკოს, რომელსაც უსმენ და მიყვარს, ტექსტ ჩემ სწორად ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია, აქაც ძალიან მარტივი პასუხი არის, რომ რა თქმა უნდა ბოუის ტექსტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თვითონ თემებიდან გამომდინარეც, იმიტომ რომ ის
სოციალური სიმწვავე
ჰქონდა, ის გარდა სექსუალობაზე, თქვა სიგიჟეზე, პარანოიაზე, ნარკოტიკებზე, კოსმოსზე, რომელიც იმ პერიოდში განსაკუთრებით პოპულარული თემა ხდებოდა, იმიტომ რომ იწყებოდა Space Exploration, კოსმოსის დალაშქრა, ესე თქვა ადამიანის დაჯამთვარეზე და იმ თქო ამ პერიოდს დაახლოებით, ხო? და ეს სხვა შორის კოსმოსიც კარგი ვქენით რომ ახსენეთ, იმიტომ რომ ესეც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეს თქვა თემა ბოვის შემოქმედებაში, მის იმიჯში და მის ტექსტებში. თუმცა მუსიკაშიც
ხო, აი ძალიან საინტერესოა, უბრალოდ ვეღარაფით ვერ მოვიცალე წერილის დაწერას მინდოდა, ძალიან საინტერესოა საუნდტრეკები, ძალიან საინტერესოა რომელი ფილმებისთვის არის გამოყენებული ბოუის მუსიკა. რომ შეხვიდეთ ინტერნეტში და ნახოთ, ნუ აი იმდენად ბევრი ფილმია, ზოგჯერ მოგეჩვენებათ რომ მთელ კინოს ისტორიას, მოვალი კინოს ისტორიას 50-იან წლებიდან თანახლავს ბოუის მუსიკა და ყოველთვის არის ძალიან გააზრებული, ზუსტად მოფიქრებული თუ როდის და რატომ უნდა ჩაისვას ეს მუსიკა. კეთილი, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. გიორგი კიკონიშვილთან საუბარი, თორე გადაცემა გაგრძელდება. გიორგის ძალიან დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა ისევ იქნება ბოუის მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
Hold your mouth and cry. Just pretend it was a boy. Tis my curse, I suppose. That was the choice. That was the choice. You see the
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დარჩა და მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის სიუჟეტი, დევიდ ბოუიზე, რომელიც 2007 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მაშინ როცა ბოუი 60 წლის გახდა. დღევანდელი გადაცემა ამ დიდ მუსიკოს მიუძღვენით და ამ სიუჟეტით, სალომე ასათიანის სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ.
მუსიკის მოყვარულებმა ალბათ იცანით ბრიტანელი მუსიკოსის დევიდ ბოუის მიერ 80-იან წლებში შექმნილი ჰიტი Let's Dance. ბოუი დღეს შემთხვევით არ გაგვახსენდა. რამდენიმე დღის წინ 2007 წლის 8 იანვარს მას 60 წელი შეუსრულდა. დევიდ ბოუის შემოქმედება უკვე 4000 წელს ითვლის. კულტურის ანალიტიკოსები თითქმის უსიტყვოდ თანხმდებიან, რომ თანამედროვე მუსიკაზე ბოუის გავლენა განუზომელია. ბევრი მას არამხოლოდ მუსიკოსად, არამედ ერთგვარ კულტურულ ფენომენადაც კი აღიქვამს. პიროვნებად, რომელმაც თანამედროვე კულტურაში ახალი მსოფლმხედველობა, ქცევის მანერა თუ ცხოვრების სტილი დაამკვიდრა. მაინც რაში მდგომარეობდა ეს მსოფლმხედველობა? სწორედ ამის გარკვევას შევეცდებით უახლოესი წუთების განმავლობაში. წელს, მაშინ როდესაც დასავლეთში ისის იყო ჩაეარა მღელვარე 60-იანების ტალღას, როდესაც ყვავილების შვილებად წოდებული ჰიპების სულისკვეთება გაქრობას იწყებდა და როდესაც კონტრკულტურის თაობის საკულტო ფიგურების, ჯიმი ჰენდრიქსის, ჯენი შოპლენის თუ ჯიმ მორისონის სიკვდილიდან მხოლოდ თვეები იყო გასული, ბრიტანეთის მუსიკალურ სცენას უცხოპლანეტელი მოევლინა. უცნაურ ექსცენტრიულ ფერად-ფერად და ბრჭყვიალა სასცენო კოსტიუმებში გამოწყობილი, ცეცხლოვან ნარინჯისფერთმიანი და უსაზღვროდ ქარიზმატული ზიგი სტარდასტი. არც ქალი, არც მამაკაცი. მარსიდან დედამიწაზე მოვლენილი მხსნელი, რომელსაც კაცობრიობის ბანალურობისგან გათავისუფლების მისია ჰქონდა დაკისრებული. ზიგი სტარდასტი ინგლისელი მუსიკოსის დევიდ ბოუის პირველი სასცენო ნიღაბი, ფსევდონიმი თუ ალტერ-ეგო იყო. ზიგი როკ მუსიკოსისთვის დამახასიათებელ თითქმის ყველა თვისებას განსაკუთრებული ინტენსივობით მოიცავდა. მოიხმარდა ნარკოტიკებს, ერთი მეორის მიყოლებით იცვლიდა სექსუალურ პარტნიორებს. იყო თაყვანისმცემელთა მხრიდან გაკერპების ობიექტი. ზიგის განადგურებაც როკ მუსიკოსისთვის შესაფერისი სცენარით მოხდა. მას ბოლო სწორედ გადაჭარბებულმა სექსმა, ნარკოტიკებმა და თაყვანისმცემელთა სიყვარულმა მოუღო. ზიგი სტარდასტის ცხოვრების ეს სცენარი დევიდ ბოუის 1972 წელს გამოშვებულ ალბომში განვითარდა. ამ დისკს კრიტიკოსები თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო კონცეპტუალურ ალბომად მიიჩნევენ და თვლიან, რომ ზიგი სტარდასტის ფიგურის და მისი ბიოგრაფიის გამოგონებით ბოუიმ როკ მუსიკას იმ დროისათვის სრულიად ახალი განზომილება შემატა. პოლიტიკური თუ სოციალური თემატიკით გაჯერებულ სამყაროში თამაშის, როლების ცვლის თუ დენდიზმის ელემენტები დაამკვიდრა. როკ მუსიკოსის გაკეთების ფენომენთან მიმართებით კი ირონიული დისტანცია გააჩინა. ამ მოსაზრებას იზიარებს ქართველი დრამატურგი, მელომანი და, როგორც აღმოჩნდა, დევიდ ბოუის მხურვალე თაყვანისმცემელი ბასა ჯანიკაშვილიც, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ვესაუბრეთ.
ბოუი არ არის მხოლოდ მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი ხანია ბოუი 70-იანი წლებიდან უკვე გაქცა პრაქტიკულად მხოლოდ მუსიკას. იმიტომ რომ ბოუი იყო ის პირველი მუსიკოსი ფეხელოვანი, ვინც შემოიტანა, ჩემი აზრით რა თქმა უნდა, ვინც შემოიტანა სცენაზე თამაშის და სახიობას, თქვა სპეკულამის კულტურა. Ashes to ash and bucket to bucket, we know Major Tom's a junkie.
ზიგი სტარდასტის შემდეგ ბოუიმ კიდევ არაერთი იერსახე შექმნა და მრავალი იმიჯი მოირგო. იქნებოდა ეს კოსმოსიდან მოსული მეკობრე, კაბარეს სტილის შემსრულებელი თუ ბერლინელი ინტელექტუალი. იერსახეების გარდა მრავალფეროვანი და ცვალებადი იყო მუსიკალური ჟანრებიც, რომელშიც ბოუი მუშაობდა: გლემ-როკი, არტ-როკი, პოპი, სოული, საცეკვაო თუ ექსპერიმენტული მუსიკა. დღეს შესაძლოა პოპულარული არტისტის მიერ ნიღბების მორგების თუ იერსახეთა ცვლის სტრატეგია გაკვირვებას აღარ იწვევდეს, სანა თუნდაც მადონა ან მერლინ მენსონი. თუმცა ბევრი ანალიტიკოსი თვლის, რომ დევიდ ბოუი ამ მხრივ არამხოლოდ ერთ-ერთი პირველი, არამედ ყველაზე ღრმა და მრავალფეროვანი იყო. ბასა ჯანიკაშვილი ამას 10 წლეულთა სულისკვეთებით ხსნის.
თუ თქვათ სიტყვაზე სხვა როგორ ჯგუფები და სხვა შემსრულებლები მღერიან ზოგადად პრობლემებზე, ზოგადად საკაცობრიო თემებზე, აქ ბოუიმ გააკეთა უფრო წინწავი და ყველაზე დაასრულა, როგორც ჩვევია ხელოვანს. ჩესთავაზე უფრო გაცილებით კვეთრი ფორმები მსმენელზე ზოგადად ახალგაზრდობას, რომ ისეთ რა კარგია, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიბრძოლებთ 60-იანებში, კარგია, რომ ჩვენ რაღაც უფლებებს მოიპოვეთ და მივახციეთ რაღაც შედეგებს, მაგრამ 70-იანებში ხედავთ, რომ ისე ვიქითკენ მიდის ცხოვრება, რომ ისე ყველაფერი ძველს უბრუნდება. ამიტომ მოდით აღარ ვიბრძოლოთ, არამედ უბრალოდ გავერთო.
თუმცა ბასა ჯანიკაშვილის თქმით, ბოუის შემთხვევაში ეს გართობა მაინც ატარებდა ერთგვარ პოლიტიკურ დაკვირთვას. რეალური ნამდვილი ცხოვრების უარყოფა და სქესობრივი თუ კლასობრივი მიკუთვნებულობისგან ერთგვარ ფანტასტიკურ სამყაროში გაქცევა თავისთავად იყო მეამბოხე მუხტის მატარებელი. ქართველ მელომანებს შორის დევიდ ბოუი არასოდეს ყოფილა ძალიან პოპულარული. ამბობს ბასა ჯანიკაშვილი და ამას ასე ხსნის.
ბოუის ესე თქვა ციე დოზობით მოსვლა ქართველ მელომანებამდე არ მიყურს. ძალიან ეპატაჟური იყო თავის შემოქმედებით და ეხლა ქართველს, რომელსაც კისის უყვარს და კისმაც სურს და რომელიც შუალედებს ქართველ როკმანიაკზე გულისხმობ, შუალედებს თქვა ბრალაჟამიესა და ესე თქვა ძიმე როკ შორის ხო ძველი აღიქვა ადამიან რომ კოთ კაბის გამოდის სცენაზე დახესიღებავს თუჩები აქვს შეღებილი პომადით და აშკარად მიუთითებს მის არა ასე ვთქვათ არატრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციებს.
თუმცა თავად ბასა ჯანიკაშვილის გარდა ბოუის ეპატაჟურ შემოქმედებას საქართველოში სხვა ბევრი თაყვანისმცემელი ჰყავს. მხატვარი დათო მელიქიშვილი ბოუის მუსიკას ჯერ კიდევ 70-იან წლებში უსმენდა და როგორც ამბობს, მუსიკოსის შემოქმედებას დღემდე ადევნებს თვალს. ჩვენთან საუბარში მან ასე გაიხსენა ბოუის პირველად მოსმენის გამოცდილება.
თვალწები დაახლოებით ალბათ 74 წელი იქნებოდა, როდესაც ჩემი მეგობრის სახლში სრულიად შემთხვევით საჩუქრად საბერძნეთიდან გამოგზავნილი ფირფიტა აღმოაჩინე, ასე კი ვიცოდი მაშინ ეს ვინ იყო, უბრალოდ გარეკანმა მიიქცია ყურადღება და თქვა ჩემ მეგობარს რომ ჩაერთო და მოусმინეთ ერთად. მივხვდი რაღაცა სულეთ უცხოსთან განსხვავებულთან მქონდა საქმე, მითუმეტეს საბჭოთა პერიოდის ამ ჩაკეტილ სივრცეში მცხოვრები ყმაწვილისაც ბიჭისაც ეს იყო სულეთ რაღაც ახალი მორნა. ვერ გეტყვით რა ემოცია იყო ეს, მაგრამ ხვდებოდი რომ აი მის შესრულების ტექნიკა, თუმცა ენა ნაკლებად მესმოდა და ამიტომ ცდილობდი ხოლმე მე რაღაცნაირად ეს თარგმანიც მომეპოვებინა, მაგრამ შესრულების მანერა, ტექნიკა, რაღაცა ხმის ტემბრი, რაღაცა გნობდი რომ ისეთი რევოლუციური მუხის მატარებელი მუსიკა
თუმცა 90-იანი წლებიდან დევიდ ბოუი ეს რევოლუციური მუხტი ძილად დაკარგა. ის ახალ სტილებს თუ მიმართულებებს უკვე აღარ ამკვიდრებს. ბოუი თავად იქცა კერპად საკულტო ფიგურად, რომლის გავლენაც თანამედროვე მუსიკის სფეროზე უკვე განუზომელია. მუსიკოსის ცხოვრება დიდი მღელვარებით აღარც პირად სფეროში გამოირჩევა. 1992 წლიდან ის წარმოშობით სომალელ მოდელზე იმანზეა დაქორწინებული. ყვითელი პრესა მათ პოპულარული კულტურის სამყაროში ერთ-ერთ ყველაზე სტაბილურ წვილად მიიჩნევს და ბევრს წერს იმ უზარმაზარი სახლების შესახებ, რომლებსაც წვილი ირლანდიაში, აფრიკის ქვეყნებში, შვეიცარიაში, ლონდონში, ლოს-ანჯელესში თუ ნიუ-იორკში ფლობს. დროდადრო პრესაში ბოუის მისამართით გამოთქმულ ერთგვარ ქილიქსაც წააწყდებით, რომ ერთ დროს ექსტრავაგანტულმა მუსიკოსმა ფასეულობებს უღალატა და ჩვეულებრივ ბურჟუად ჩამოყალიბდა. მაგრამ ბოუის ცხოვრების სტილთან მიმართებით დარწმუნებით საუბარს მაინც ბევრი ერიდება. არავინ იცის, ოდეს ადგება დრო, როდესაც 60 წლის დევიდ ბოუი რეალურით თუ არა სასცენო იერსახით კიდევ გააგვირვებს თაყვანისმცემლებს.
Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. This guy, the man, changes his plans, they are the cruise we are.
ეს იყო ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის სიუჟეტი, რომელიც დევიდ ბოუის მიეძღვნა. ეს სიუჟეტი 2007 წლის 13 იანვარს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, მაშინ როდესაც დევიდ ბოუი 60 წლის გახდა. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი ქვახარიას. გემშვიდობებით, კარგად ზამთრობთ.